En podcast fra NRK.
Da hun innså at den moderne europeiske filosofihistorien bestod utelukkende av menn, fikk forfatter Kristin Gjesdal lyst til å gjøre noe med det. Det resulterte i boka Opprørerne, som også blitt et fag hun underviser i USA. Her tar hun for seg 11 kvinnelige filosofer som hun mener har blitt forsømt i filosofihistorien, og i en serie denne uka skal vi bli kjent med noen av dem her i Studio 2. Først ut, kvinnen som Napoleon sendte i eksil i 10 år, nemlig Germaine de Staël.
Kristin Gjesdal, professor i filosofi ved Temple University i Philadelphia, og forfatter. Germaine de Staël var altså født i 1766 i Paris. Kan du si litt kort om hva for en filosofisk epoke vi er inne i nå?
Det gjør jeg gjerne. Vi er midt i den heteste, får vi si, opplysningstiden. Vi er i perioden som leder opp til den franske revolusjonen, vi er under den franske revolusjonen, og vi er i Napoleonsperioden. Mot slutten av livet hennes, og så opplever hun at Napoleon blir kastet av tronen, og hun får på en måte skrevet sitt siste verk med å oppsummere hele denne perioden hun har vært del av. Sitt første verk skriver hun i en alder av 22 år om Jean-Jacques Rousseau.
Ja. Og i boka De opprørerne så får vi bli med inn i klasserommet i dette faget ditt, som handler om kvinnelige filosofer som kanskje er litt glemt i den moderne filosofihistorien. Hva observasjoner gjør du deg fra klasserommet og studentene når dere skal i gang med dagens filosof?
Jo, det skriver jeg litt om i boken. De fleste timene mine begynner med at jeg kanskje åpner litt for studentenes reaksjoner først, og så, når de har fått snakket litt om hva de tenkte om teksten de hadde lest, så går jeg gjennom Germaine de Staël, i dette tilfellet, da, eller den filosofen som vi diskuterer denne uken. Men i tilfellet Germaine de Staël så hadde jeg faktisk glemt å spørre studentene om, altså forrige gang jeg underviste kurset, hadde jeg glemt å spørre studentene om hva de syntes om Germaine de Staël. Og da jeg gikk gjennom hennes viktigste filosofiske verker og tanker, så jeg at studentene satt liksom og vred seg litt på stolen, og jeg skjønte at de hadde snakket sammen. Og så kom det plutselig en arm veldig raskt opp. Og så var det en gutt som sier, dette er bare den mest arrogante teksten eller filosofen jeg noensinne har lest. Og for oss som driver med filosofi, så vet vi at her er konkurransen hard. Det er mange filosofer som er arrogante, men for ham var Germaine de Staël spesielt arrogant. Så det var en reaksjon. Og da er det jo bare å sette seg ned og tenke på hvordan kvinner hadde det på den tiden, hvordan hun selv ble behandlet som en kvinne som ønsket å skrive filosofi, og så kommer man til et punkt hvor det som studentene i utgangspunktet oppfattet som arrogansen hennes, blir veldig, veldig forståelig.
Ja, men for sånn vi kan komme tilbake til det litt, men først, kan du fortelle litt om hvem Germaine de Staël er?
Ja, det er en ganske fascinerende historie. Hun vokser opp i et fryktelig privilegiert hjem, et helt usedvanlig privilegiert hjem, hvor faren er finansminister i Frankrike, en sveitsisk familie, og moren, som også var filosofisk forfatter, og det var faren også, moren var primært, eller mest kjent i samtiden kanskje, som en salongvertinne. Ja, salongvertinne, det høres veldig prippent og litt sånn tynne tekopperaktig ut, kanskje, når man snakker om det på den måten, på norsk. Men i samtiden så var dette en organisator, kan du si, en som tilrettela regelmessige intellektuelle og politiske møter en gang i uken i sitt eget hjem. Og dette vokser Germaine de Staël opp med. Hun vokser opp med en slags hvem er hvem over franske intellektuelle. Og så bestemmer hun seg jo da for å vie seg til filosofien, og for å vie seg til politikken, og slik sett så blir hun i aller høyeste grad en opprører. Ja. Og så gifter hun seg med en svenske. Så Staël-navnet er, eller Holstein Staël, det var en svensk diplomat som kunne både gi henne en adelig titel og diplomatisk immunitet. Og dette kom godt med, fordi hun var såpass provoserende at diplomatisk immunitet var en god ting å ha.
Ja, og da må vi høre, hvorfor var hun så provoserende? Hva er det som preger hennes filosofiske tenkning?
Den som først og fremst oppfattet henne som provoserende, det var nok Napoleon.
Ja, for hun hadde en personlig konflikt nesten med Napoleon.
Hun hadde vel kanskje en personlig konflikt, men hun hadde også en politisk og filosofisk konflikt med Napoleon. Så dette handlet om hennes fremstilling av kvinner, hennes kamp for at kvinner som var ulykkelig gift skulle få en rett til å skille seg. Det handlet om hennes insistering på at en orientering utelukkende eller primært rundt hennes egen kultur er en form for provinsialisme. Hun var en kosmopolit, hun var interessert i hva som skjer når kulturer møtes, og mens Napoleon drev med krigføring i de tyskspråklige områdene, så skrev Germaine de Staël en fantastisk bok om tysk kultur, litteratur og filosofi. Og dette provoserte Napoleon i den grad at han sendte sine tropper inn for å ødelegge ikke mindre enn 10.000 eksemplarer av hennes bok før den kom fra forlagshuset. Og på den tiden så var det jo ikke noen datamaskiner eller noen filer som han på en måte hadde lagret, så det tok hele 3 år før boken faktisk kom ut på nytt.
Ja. Men hva var det som var så truende med denne boken for Napoleon da?
Nei, det var vel flere ting, vil jeg tro, men det at Germaine de Staël beskrev tysk filosofi, perioden fra Kant, Fichte likte hun ikke noe særlig, men Jacobi, Schelling, romantikerne og idealismen, det er filosofiske merkelapper som vi bruker, vi som jobber med filosofi, så hun beskrev periodens tyske filosofi som noe franskmennene kunne lære. Med andre ord, fransk kultur var ikke en overlegen kultur for Germaine de Staël. Fransk kultur var én kultur. Og som sådan så kunne man ikke legitimere krigføring ved å si at Europa skulle forfranskes for å bringes til sitt ytterste og beste.
Og på et tidspunkt så gikk jo Napoleon såpass på nervene at han sendte henne i eksil i en tiårs tid.
Ja, det var vel det dummeste han kunne gjort. Han sendte henne først i eksil fra Paris, og så lenger og lenger bort fra Paris, og så til slutt fra Frankrike. Men damen hadde jo ressurser, så hun tok med seg barna sine, hyret inn en svært berømt filosof, August Wilhelm Schlegel, til å være barnevakt og lære for barna. Det er litt av en ambisjon når det gjelder barneoppdragelse, må jeg si. Og så reiste hun rundt i Europa, spesielt i Tyskland, eller perioden i Tyskland var spesielt produktive, kan vi kanskje si. Og da møtte hun jo de fleste viktige tyske filosofer og politikere. Så da Napoleons regime begynte å svekkes, så kjente hun alle det gjaldt å kjenne når Europa skulle få sin nye form. Og da kunne hun spille en veldig aktiv rolle, og det gjorde hun under Wien-forhandlingene på alle måter.
Hun har vært med på å sette ganske mye preg på hvordan Europa utvikler seg.
Det vil jeg si. Så derfor så er hun en tenker som har blitt lest for eksempel i International Relations, altså internasjonalt politiske studier, eller hva man sier på norsk. Hun er visst, dette vet jeg ikke om det er sant, men det er noen som sier at hun er den som foreslo at Norge skulle gå fra Danmark, som jo hadde støttet Napoleon, til Sverige. Fordi hun hadde interesse av å styrke Sverige, som hadde vært kjempet mot Napoleon. Og så jobbet hun mot slaveveldet. Napoleon hadde jo som den eneste noensinne gjeninnført, i Europa i hvert fall, gjeninnført slaveriet etter at det var opphevet under revolusjonen. Og dette var noe som betydde mye for Germaine de Staël. Så her kjempet hun også mot ham, og hun foreslo direkte til Wilhelm von Humboldt og andre som jobbet med den nye formen til det nye Europa, at slaveriet måtte oppheves som del av disse forhandlingene.
Ja, og hadde mange viktige, store kontakter og ressurser, var i celebert selskap gjennom hele livet, og på et tidspunkt så satt jo vel president Thomas Jefferson på plass litt?
Ja, han var en kompis fra perioden hvor han hadde vært I Paris. Og dette litt interessant, fordi når jeg leser filosofi fra denne perioden, så lærer jeg veldig mye om gatenavnene I Philadelphia, der jeg bor. Ja. Så jeg bor I nærheten av en gate som heter Morris Street, for eksempel, og jeg visste jo at den heter Morris Street, men jeg hadde aldri tenkt på hvem Morris var, før jeg begynte å lese biografien til Germaines Dahl, og så at general Morris var en av de som hadde vært I Paris og hengt med henne. Og det var også Thomas Jefferson. Og Germaines Dahl var ikke sikker på om hun kunne få bli I Europa overhovedet, så hun hadde planer for å flytte til USA hvis det skulle bli nødvendig. Det skjedde ikke, men hun beholdt brevkontakten med Jefferson. Og skriver til ham og gir politiske råd, vil jeg si. Men når det gjelder slaveriet I USA, I sørstatene I USA, så gjør hun det klinkende klart I et brev I skrevet I 1816, at dette må han få en slutt på.
Ja. Og nå har du jo sagt litt om det allerede, men hvis vi skal oppsummere litt, hvordan ser en hennes filosofiske tenkning gå igjen I dag?
Jeg tror at hun kanskje den første eksistensialistiske filosofen.
Kan man da si?
Eksistensialismen var en slags motefilosofi på 1970-tallet, som man forbinder med Paris, med Simone de Beauvoir, med Jean-Paul Sartre, med sorte høyhalsede gensere, og kafébesøk, og uansvarlig drikking, og ansvarlig eller uansvarlig politikk, litt ettersom hvor man står på det politiske spektrumet. Men en filosofi som orientert rundt menneskelig frihet, og rundt det menneskelige jeget, selve, hver og en av oss, opplevelse og realisering, eller mislykkede forsøk på å realisere, eller prøve å unnvike vår egen frihet. Og Germaines Dahl skriver om jeget, hun skriver om frihet, hun skriver om eksistensielle lengsler, hun skriver om eksistensiell skeptisisme, og dette et tema som går gjennom hele forfatterskapet, også det politiske.
Og som en ser speglet I dag, på en måte?
Det tror jeg. Men vi finner også spor av henne hos for eksempel Simone de Beauvoir, som viser til Germaines Dahl mange, mange ganger I Det annet kjønn. Noen Ibsen-forskere, jeg har vært interessert I Ibsen og skrevet en bok på engelsk om Ibsen, Hegel og Nietzsche, og en av overraskelsene jeg fikk var at Ibsen leste Germaines Dahl. Og noen mener til og med at Nora-skikkelsen, som jo fremstiller seg selv som en dukk, eller nesten en marionette, at dette hentet fra Germaines Dahl, som skriver om hvordan kvinner som ikke får legge premissene for sitt eget liv, blir som marionetter eller dukker å regne.
Mm. Og så må vi øve til denne studenten som du snakket om innledningsvis, som oppfatter Germaines Dahl ganske arrogant. Hvorfor satt vedkommende med den opplevelsen?
En av de tingene hun gjør når hun skriver om kunst, og når hun skriver også om politikk, at hun opptatt av denne store, tidlig 1800-tallskategorien, geniet, det store geniet, det skapende mennesket. Og så hun opptatt av å vise at kvinner kan også være genier. Dette var en ny tanke, en provoserende tanke. Og I det hun skriver dette et gjennomgangstrope i mange av tekstene hennes, så det relativt klart at hun nok anser seg selv som et geni. Og det klart at videre beskjedent kan vi ikke si at det
Nei.
Det passer seg bedre å bli omtalt som et geni enn å ta den plassen selv, kan man si.
Men det forståelig at du måtte ta den plassen?
Jeg tror ikke at hun kunne gå halvveis inn I det hun gjorde. Hun hadde såpass mye å tape og så mange fiender at hvis hun først skulle skrive filosofi, være politisk aktiv, så måtte det være fullhjertet.
Og neste gang så skal vi altså snakke om Lo Salomé. Kan du se litt kort om, hva tenker du det mest spennende med denne kvinnelige filosofen?
Denne kvinnelige filosofen, som gjerne blir sett på som en forfører av mannlige genier, apropos genier, Nietzsche, Freud, falt for henne begge to, poeten Rilke ligger så, men en stor filosof det hun. Og en av de tingene som jeg fascineres mest av I hennes forfatterskap denne interessen for livskraften som springer både gjennom det menneskelige livet og naturen, og forener oss praktisk talt med naturen.
Du har hørt en podcast fra NRK.
Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.